نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعدكم شميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جانة الشيعة كتك آية ya tatu na leo tutaanza katika aya ya 4 mpaka aya ya 8 insha Allah taala anasema al-haq tabaraka wa taala innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim ya ayyuhalladhina amanu إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم أنا سمع الحق تبارك وتعالى إن الذين ينادونك حقيقة يا والي أمباو ونكويت ويوي يعني محمد صلى الله عليه وسلم min wara'i al-hujurat nyuma kwa upande wa nyuma wa vyumba vyako vyumba vyake kwa maana ya vyumba vya wake zake alivyovijenga pembezoni mwa msikiti wake wote walikuwa wakikaa sehemu moja hakuwa huyo akikaa katika mtaa huu na mwingine mtaa mwingine la pamoja kwamba kila mmoja alikuwa na chumba chake lakini walikuwa wakikaa katika mstari mmoja katika mwelekeo mmoja nyuma ya msikiti wake mtukufu alayhi salatu wasalam wale ambao wanakuita wewe Muhammad ni warai hujurat kupitia nyuma ya vyumba vyako kwa maana vyumba vya wake zako aktharuhum wengi wao la yaqilun hawana akili wanasema ulama aya hii ya 4 ina waashiria watu waliokuja kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na walikuwa wameongozana na wengine katika watu ambao wana ususuwavu wa tabia ambao hawana uwezo wa kuyakadiria mambo makadirio yake kujua huyu ni nani nimuiteje huyu ni nani nizungumze naye vipi wao hawakuwa wakiyafahamu hayo wakawa wanamwita mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama kutoka nyuma ya vyumba vyake, huku wakiwa wanaziinua sauti zao katika hali hiyo. Lengo lao wanataka kumtoa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ndani kwake. Aktharuhum, wengi wao, la yaqilun, hawana akili. Wasema ulama aliposema Allah subhanahu wa ta'ala la yaqilun, hawana akili, kwa maana ya hawana akili ya kupambanua baya na zuri, kwa sababu akili imegawika katika sehemu kuu mbili. Kuna akili au akili inayoitwa aqlu rushdin, akili ya kupembua mambo, na kuna akili inaitwa aqlu taklifin, akili ambayo kwa akili hiyo mtu anaingizwa kwenye taklifu au takalifu za kisharia. Akili ya kupembua mambo kinyume chake ni upumbavu. Kwa hiyo anaambiwa huyu ana akili, akili ya rushdi, kinyume chake huyu ni mpumbavu wa akili. Ama aqlu taklif, akili ambayo ukiwa nayo basi sharia za Allah zinaanguka juu yako na hukumu zake, akili hiyo kinyume chake huitwa ni wenda wazimu. Kwa hiyo kama si mwenda wazimu, maana yake una aqlu taklif, unatakiwa uswali, unatakiwa ufunge, unatakiwa uyafanye yote yale ambayo kwamba umeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na unaandikiwa mema na mabaya. Ama mwenye akli asiyekuwa na aqlu rushdi, huyu baada ya kuswali kuko pale pale kwake, ana upumbavu tu wa kutokupembua mambo haya mazuri kuyaweka kwenye mahala pake, hili baya kuleta kwenye mahala pake, lakini asili ya kukalifishwa na sharia wako nayo. Mnielewa? Akili zimegawika sehemu kuu mbili. Kuna akili wanaita aqlu rushdi, akili ambayo inakuongoza ya kupembua mambo, na kuna akili inaitwa akili ya taklif. Ukiwa nayo akili hiyo, basi wewe ni mukallafun, wewe ni mukallaf. Ukisema baya inaandikwa, ukisema zuri inaandikwa kwenye upande wa thawabu. Lakini ukiwa huna akili ya taklif, ukitukana kalamu yako imesimama, ukiua kalamu yako imesimama. Tumefahamiana hapa? Hii ni aqlu taklif. Sasa Allah aliposema wengi wao hawana akili, amewakatalia akili ya kwanza ambayo ni aqlu rushdin, sio aqlu taklif. Wakatoa mifano ulama, wakasema mathalan, tukisema yushtaratu li sihhati alwudu an yakuna almutawaddi'u 'aqilan mumayyizan, tunapozungumza kifikhi tukasema kwamba hushurutishwa ili kusihi kwa udhu wa mtu, huyo anayechukua udhu anatakiwa awe na akili. Mumayyiza, anaweza kupambanua, amefikia daraja la tamyiz, amefikia umri wa tamyiz. Sio lazima awe ni baligh, lakini amefikia umri wa tamyiz, kujua baya na zuri. Tunafahamiana vizuri? Kwa hiyo tukisema kwamba hushurutishwa ili kusihi kwa udhu, basi yule ambaye anachukua udhu awe na akili na anaweza kuyapembua mambo. Kwa hiyo tunakusudia sasa hapa awe na akili, hii ni aqlu at-taklif, aqlu at-taklif. Na tukisema inashurutishwa ili mtu aruhusike kutasarraf na mali aliyokuwa nayo, anunue, auze, aweke rahani, ili aruhusike kutasarrafu na hiyo mali aliyokuwa nayo,
awe huyo mwenye kutaka kutasarraf na hiyo mali aqila, awe na akili. Akili hii ni akili ya kupembua mambo, sio akili taklif. Kwa maana ya inafaa kwa ambaye ana aklu rushdi kutasarraf na mambo, na ambaye kwamba ana aklu at-taklif inafaa kwake yeye kuchukua udhu, na kwamba udhu wake ni sahihi. Ambaye hana aklu rushdi, kwa maana mpumbavu safihi, haifai wewe kumfuata kwa mwomba kukopesha pesa au ukataka naye muamala wa kibiashara. Niuzie ile shamba lenu la urithi, wakati unajua huyu ni safihi. Safihi kweli, anaswali lakini hayajui mambo jinsi yalivyo, kwamba akiuze kiwanja chake hiki au kiwanja chao hiki, wao watakimbilia wapi? Kweli yeye ni mwanamume katika warithi, ana dada zake, sawa. Kweli ni mwanamume, tamfuata yeye, lakini hana aklu rushdi. Yeye ni safihi katika sufaha, kweli anaswali, ana aklu taklifi, anajua kuchukua udhu, lakini kujua mambo na taratibu zinapokwenda na hali ya nchi na hali ya kiuchumi na hali ya kadha, yeye hafahamu. Kwa umekwenda umbambikie, umpe pesa kidogo, uchukue kilichokuwa kikubwa, kwa kufahamu kwako kwamba huyu ni safihi, hana aklu rushdi. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo Allah aliposema aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawana akili, haja wakatalia aklu taklif, kwa sababu wanasali wanafunga, lakini amewakatalia aklu rushdi, ya kuyaweza kuyafahamu mambo na kuwa na weledi katika mambo hayo. Kwa hiyo hii akli aliyoikusudia Allah ni aklu rushdi, kwa sababu lau wangelikuwa hawafahamu na wala hawana akili hata ile ya taklif. Tumeona kwamba kinyume cha aklu taklifu ni nini? Uenda wazimu. Lau wangelikuwa hawana akili, akili ya kupewa taklifu za sharia, alafu wakayafanya haya kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasingelilaumiwa wala isingeshuka hii aya kuwataja habari zao. Ni wenda wazimu. Kwa hiyo haya ni mambo yenye kutarajiwa kwao, akakupiga mawe, akakutukana, lakini mpaka Allah akalisema hili, maanake aklu taklifu wako nayo, ila hawana aklu rushdi. Na aliposema subhanahu wa ta'ala aktharuhum, wengi wao, wanasema ulama, hufahamika kwa neno hili kwamba wako baadhi yao walikuwa na akili, yani aklu rushdi, na ndio maana halikupatikana kwao suala la wao kuinua sauti zao kumwita Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wakaendelea kushikamana na adabu mbele ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Allah akasema aktharuhum, wengi wao, kwa maana kuna wengine hawakuwa katika silka yao. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika aya ya 5, walau annahum sabaru, na lau wao, na lau kwa hakika wao wangelikuwa wamesubiri, hata takhruja ilayhim, mpaka wewe ukawatokea mwenyewe kwa hiari yako, lakana khairan lahum, bila shaka hilo kwao lingelikuwa dhahiri. Lao ungelisubiri utokaji wako, na wasifanye pupa na haraka katika kukuita, basi hilo lingelikuwa kwa wao ni jambo bora lenye manufaa na wao katika dunia yao, kadhalika lenye manufaa na wao katika dunia yao. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake jambo hili lao wangelifanya, ingepatikana lile suala la kwamba wao wamechunga adabu kwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, na kuuchunga upande wake mtukufu, na kadhalika na kuendana na yale yanayotakikana mbele ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kumheshimu na kumjali na kumuenzi alayhi salatu wassalam. Wamesema baadhi ya ahlul ilmi kwamba hawa mabwana walikuja shufaa fi usara, kama alivyosema al-Imam Shawkani. Yani kwa nini wamekuja kwa mtume wakao wanamuita wanataka atoke? Wamekuja kuwaombea baadhi ya mateka wao, shufaa fi usara. Kwa hiyo walikuja kumwomba rasul awaache huru, akawaacha huru bwana mtume alayhi salatu wasalam nusu yao, na nusu nyingine akawataka watoe fidia. Kwa hiyo lau wangalisubiri, walau annahum sabaru, lau wangalisubiri mpaka ukatoka wewe mwenyewe, lakana khairan lahum, ingepatikana kheri kwao, ungewaacha huru bure na wale wengine waliobakia. Wallahu ghafurur rahim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni ghafuru, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa maghfira, mwingi wa maghfira. Rahim ni mwingi wa rahma. Walau annahum sabaru, na lau kwamba wao wangelikuwa na subira, hatta takhruja ilayhim, mpaka wewe ukawatokea mwenyewe kwa maana kwa khiari yako, lakana khairan lahum, ingelikuwa jambo hilo ni khairi kwa wao. Anasema al-Allama al-Uthaymeen, hatta takhruja ilayhim, mpaka ukawatokea min baitika, kutoka katika nyumba yako, watukallimahum amma yuridun, na ukazungumza nao bima yuriduna, kwa yale wanaoyataka wao, lakana khairan lahum, ingelikuwa ni khairi kwa wao. Kwamba wao wangeendelea kulazimiana na adabu zile alizosema Allah subhanahu wa ta'ala, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bilqawl kajahari ba'dhikum li ba'dhin an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wangalilazimiana na adabu hizi mpaka ukatoka wewe mwenyewe ukawasikiliza shida zao, bila shaka wangeliyafanya haya shida zao zingelikidhiwa, zikatatuliwa, kwa sababu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hatojiliwa na yeyote kwa shida yoyote aliyokuwa nayo ambayo ipo katika uwezo wake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa sifa yake tukufu inataka atoe na asaidie katika hilo. Ndio maana akasema al-Allama al-Uthaymeen, wa huwa ahaqqu an-nas, na yeye ana haki zaidi kuliko watu wote kwa maneno ya mshairi aliyoyasema kumsifia Zainul Abidin, ambaye ni mshairi anaitwa Farazdaq al-Farazdaq, ana shairi zake, maneno yake ni shairi aliyoyasema kama wanavyozungumza watu wa tarikh kumsifia Zainu al-Abidin, Hussein ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, anaitwa Zainu al-Abidin. Alikuwa anafanya tawaf, sasa watu wakawa wanamtisha kwa kujua nafasi yake na ukaribu wake mbele ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, sababu na nasaba yake na sababu kwenda kwa mama Fatima na Ali ibn Abi Talib. Mfalme akashangaa kwamba huyu ni nani, mbona watu wanampa heshima na ihtiram, wanamwachia nafasi. Farazdaq kwa mujibu wa riwaya hizo zinazosema, akatoa mashairi pale pale kumsifia huyu bwana, hadha alladhi ta'rifu al-bata'u wat'atahu walbaitu ya'rifuhu walhilu walharam, huyu kama humjui ndiye yule ambaye ardhi hii al-bata'a, jangwa hili linajua kugusa kwake kwa ardhi, yani akikanyaga mguu wake ardhini al-bata'a inajua ni mkanyagwa na Hussein ibn Ali ibn Hussein zin al-Abidin. Walbaitu ya'rifuhu, na Kaaba pia hii namfahamu huyu. Walhilu walharam, na vipande vya ardhi vilivyokuwa halali na vipande vya ardhi vilivyokuwa na heshima, kama vile kipande cha Makka na kipande cha Madina, ile inaitwa haram, kisiyo kwa kipande hiki kinaitwa alhil. Kwa hiyo huyu anajulikana, walbaitu ya'rifuhu walhilu walharam, Kaaba inamjua na ardhi hili inamjua na ardhi ya haram pia inamjua, ndio huyo. Kwa hiyo katika sifa akataja baiti Sheikh Uthaymeen rahmatullahi taala alayhi, anasema katika alivyokuwa akimsifia Farazdaq kumsifia Hussein bin Ali, Ibn Uthaymeen anasema sifa hii anastahiki zaidi bwana mtume kuliko nani? Hussein bin Ali bin Abi Talib kuliko Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Katika leo yasema Farazdaq kwa huyo Husayn Ali ibn Husayn ibn Ali, ma qala qatt illa fi tashahhudihi, hajawahi kusema sitaki katu, hajawahi kusema sitaki, la hapana, hajawahi katu kusema hayo maneno kukataa, illa fi tashahhudihi, isipokuwa kwenye kutamka kwa kishahada. Maana si mchoyo huyu, hana neno hapana sitaki la isipokuwa kwenye tashahhud. Huwezi kusema la ilaha illa Allah mpaka useme la, la ilaha illa Allah, la ilaha, hapana, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Kwa hiyo kama kuna sehemu amekataa, amesema hapana, ni kwenye shahada peke yake. Ma qala la qattun illa fi tashahhudihi laula tashahhud, lau kama sikupatikana neno hili la shahada, kanat laahu naam, basi ile la yake kwake ingekuwa ni naam. Maana yake hanyimi mtu, hamwambii mtu hapana sitaki, hana maneno hayo, zaidi ya kwamba maneno hayo atayasema kwenye kutamka shahada la ilaha illallah. Hii ni sifa amempa, amempa nani? Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib Zainul Abidin. Nani kampa sifa hii? Mshairi aitwa nani? Al-Farazdaq. Kwa hiyo Ibn Uthaymeen anasema juu ya tafsiri ya aya hii ya tano, lau wangalikuwa na subira mpaka ukawatokea mwenyewe ilikuwa ni kheri kwako, ilikuwa ni kheri kwa wao, kwa sababu ungetoka ukawasikiliza shida zao, na bila shaka ungelitatua shida zao, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna mwingine ambaye ana sifa nzuri kama hii ya kutomrudisha aliyemfuata kwa kumtakia shida, au kuwa na ana haja na yeye akatuliwe shida yake na haja yake, isipokuwa alikuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anatoa mpaka siku moja alimpa bedui sehemu kubwa ya mali, akarudi bedui nyumbani kwao, akamwambia watu wa kwao, ya qaumi aslimu, enyi jamaa zangu silimuni, silimuni, fa inna muhammadan yu'ti ataa man la yakhsha alfaqa. Muhammad huko Madina anatoa utoaji wa asiogopa ufakiri. Hana, yani haji mtu kwa rasul amuombe jambo na analo akamnyima, sio sifa yake kumnyima, sio sifa yake alayhi salatu wassalam. Wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa maghfira, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa rahma, na ndio maana kwa maghfira yake na rahma zake hakuwachukulia hawa kwa yale makosa yaliyotoka kwa upande wao katika kumfanyia utovu wa adabu bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya anasema Imam Shawkani, ishara ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ghafara lahum wa rahimahum, alisha wasamehe na wamewarehemu. Wa hadha min karamihi, na huu ni katika ukarimu wake Allah subhanahu wa ta'ala, sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe, yeye Allah subhanahu wa ta'ala anarehemu. Na ameshasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake Qur'an kwamba hasamehi ushirikina, lakini anasamehi madhambi yote chini ya shirki kwa anayemtaka yeye. Kwa hiyo hawa nao ni miongoni mwa waliotakiwa na Allah tu usamehevu, akawasamehe Allah subhanahu wa ta'ala. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika kuwafunza Waislamu adabu na taratibu pale wanapojiliwa na habari kutoka kwa mtu fasik ya kwamba wasifanyie kazi mpaka watathabut. Akasema subhanahu wa ta'ala katika aya ya 6, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kama atakujieni mtu fasiki kwa habari yoyote, iwe ya kusudia khairi au ya lenga shari, fatabayyanu, na kwenye qiraa fatathabbatu, kwanza thibitisheni, bai fanyeni tabayyun, fanyeni tabayyun, wa tabayyun huwa tathabbut, an tusibu qauman bijahala, nimekuamrisheni hayo muzichungue kwanza habari kabla ya jambo lolote, ili msije mkaja mkawasibu watu bijahalatin, kwa ujinga. Fatusbihu, mkapambaukiwa baada ya hayo, alama faaltum, juu ya yale mlioyafanya kuwafanyia watu ambao hamkuhakiki habari, nadimin, mkawa ni wenye kujuta. Mtu fasik ni nani? Allah anasema tukujieni mtu fasik, kwa habari yoyote kwanza chunguzeni. Nani fasiki? Wanasema ulama, al-fasiq huwa man inharafa fi dinihi wa aqidatihi wa muru'atihi. Fasiq ni kila yule ambaye atakuwa amekwenda kombo katika dini yake, amekwenda kombo katika itikadi zake. Yaani aqida yake sio aqida ya Ahlusunnatul Jamaa. Huyo ni fasiq. Dini yake ina walakin na mushkil, huyo ni fasik. Kadhalika katika ule umurua, anafanya mambo yanaharibu umurua wake. Sisi tuna umurua wetu, mashekhe wana umurua wao. Ni nadra au ni aibu kwa baadhi ya sehemu kumuona shekhe anatembea kichwa wazi, ameharibu umurua. Au shekhe anatembea huko anatafuna big G, amekhalifu murua. Au anatembea huko anakunywa maji, amekhalifu murua. Au anatembea huko ameisega kanzu yake mpaka mapajani anatembea, ameharibu murua. Kwa hiyo huyu ni fasik. Na kinyume cha mtu fasik, kinyume chake ni mtu mwadilifu. Fasik, kuna fasik na kuna adil, mwadilifu. Mwadilifu ni yupi? Ni yule ambaye istakama fi dini, amekuwa na istiqama, anaendana jema na dini yake, na anaendana jema katika umurua wake. Kwa hiyo asitujia sisi fasikun, mtu fasik aliyepinda kwenye dini, amepinda katika itikadi yake, ana dosari katika umurua wake. Kwa maana ya ni mtu kwanza anaendeleza maasia, ima maasia ya kuacha mambo ya wajibu, hafanyi mambo ya wajib, huyo ni fasik. Pamoja kwamba hajafikia mtu fasik katika mipaka ya ukafiri, hatusemi kwamba fasik ni kafir, hajafikia huko, lakini anatenda dhambi katika madhambi makubwa. Yashrabu dukhan, anavuta sigara, anakula mirungi, mzinzi, muongo, mlariba, huyo ni fasik. Huyo ni fasik, anatenda madhambi, dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Na kinyume chake ni mtu ambaye ana istikama katika dini yake. Atakapotujia mtu huyu binabain, kwa habari yoyote, katika habari, ila hali ni fasik. Mfano ametujia ila hali amenyoa ndevu, amenyoa ndevu ni fasik, amenyoa ndevu ni fasik. Na kwa sababu gani ameitwa fasik? Anaendeleza maasi yake aliyokuwa nayo, anaendeleza maasi yake aliyokuwa nayo. Kwa hiyo akitujia mtu huyu na habari, sisi ana habari yake ile hatuikubali. Kwa nini? Kwa sababu ya ufasik aliyokuwa nao. Kadhalika wala hatuikatai ile habari yake, hatuipokei kuikubali, wala hatuirudishi kuikataa. Kwa nini? Kwa sababu inahtamili, inawezekana akawa mkweli ni fasik, lakini kwa alilolisema ni mkweli. Ndio maana Allah akasema fasabayanu, chunguzeni kwanza, minatathabut, thibitisheni kwanza. Walmuradu tabayun ataaruf atafahus, chungueni, chungueni kwa undani. Na miongoni mwa maana ya kutathabat katika mambo al-ana wa adamu al-ajala, ulama wanasema ni kuliendea kwa utaratibu pasina papara. Hili ni katika at-tathabbut, katika at-tathabbut. Kadhalika wat-tasabbur fil amr, na kuwa na subira katika jambo ambalo limetukia na habari iliyokuja mpaka mambo yatakapokuwa yameng'aa. Haya ni katika at-tathabbut. Kwa hiyo akitujia mtu fasik kwa habari yoyote, hatuikubali wala hatuikatai. kwa kuihsani ile kwamba anaweza akawa ni mkweli katika hilo. Na ndio maana Allah akatwambia fatasabbatu kama ilivyokuja katika qiraa au fatabayanu, fanyeni tabayuni, sidikisheni kwanza. Na wala hakusema farudduhu, mkafaeni huyo, wala hakusema faqbaluhu, mkubalini huyo, bali amesema fatasabbatu. Kwa hiyo inapasa kwetu sisi kutasabbatu katika mambo, kutasabbatu katika mambo yaliyotujulia, yaliyotujulia mambo hayo na mtu na mtufaa. Na kauli yake Allah aliposema in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, hapa kadhalika pana kinyume chake. Kama ametujia mtu lakini si fasiki, tufanyeje? Akiwa ni fasiki muovu, mla rushwa, mla riba, mta sigara, mnywa pombe, mnywa ndevu, mbaisbali, wote ni mafasiki. Injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu, akikujieni mtu fasiki na habari yoyote ithibitisheni kwanza. Je, akitujia ambaye si fasiki? Akitujia ambaye sio fasiki, na kinyume cha mtu fasiki ni mtu adlun, muadilifu. Fa innana naqbalu al-khabara, tunaikubali habari yake, tunayakubali maneno yake. Pamoja kwamba kukubali maneno ya mtu mwadilifu sio katika kila jambo, kwa sababu ukisoma katika Qur'an, ukisoma katika sunna, utakuta kuna maeneo yamewataja hawa waadilifu lakini pia zisipokelewe habari zao. Kwa hiyo ulama wanasema kuna tafsiri, na haya ameyasema al-Allama al-Uthaymeen, na akatoa mfano. Akitudia mtu adlun fi dini, muadilifu katika dini yake, mustaqim katika dini yake, mustaqim katika umurua wake, mtu mwenye kuchunga umurua, akatoa ushahidi ya kwamba fulani amezini, kaja kutoa ushuhuda kwamba fulani amezini, na yeye ni muadilifu huyo mtu, ulama wanasema fala naqbalu shahadatahu, hatukubali ushahidi wake hata kama atakuwa ni muadilifu, na tutampiga bakora 80, tutampiga bakora 80. Kwa nini? Kwa sababu hapa anahesabika sasa amemfanyia kadhfu mtu mwingine, amemtupia tuhuma ya uzinzi mtu mwingine. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwenye Qur'an katika suratu An-Nur, والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة نوادي لفوات حتى كما نمكوين نوالي أمباء وتوطفية تهم زوزينز ونواك وليون عفاد نمشاف كشا وكشين وكواليك مشاهد وأن فجلدوهم وفجينها وبكورة 80 jalda, igeni mijeledi na bakora 80. Kwa hiyo kweli ni mwadilifu katujia na habari, lakini kaja mmoja peke yake. Tendo la kwamba kaja mmoja, sheria inatutaka tumpige bakora na tusimwamini. Wala taqbalu lahum shahadatan abada, namsi wakubalia ushuhuda wao milele. Wa ulaika humul fasiqun, na hao ni mafasiki. Hili kuonyesha hatari na ukubwa wa dhambi la kumwambia mwenzako mzinzi. Hata kama ni mkweli umemwona kabisa, lakini huna mashuhuda, wewe ni fasik, wewe ni muongo, wewe ni kadha, upigwe bakora 80. Na ndio maana katika tarehe ya Kiislamu haijapatakaonekana kwamba kuna watu wanne wameleta ushahidi wa zinaa. Jambo baya kabisa, gumu, zito. Ukimtuhumu mtu na hili, hata kama ni yaani ni mkweli wewe, yaani huyu mtu anatuhumiwa ni mkweli, hajafanya zina, lakini tena ya kwamba umemtuhumu kuhusu ngono, basi kuja kusafishika kwake ni miaka, kuja kusafishika kwake kwa jamani, halikuwa ni kweli ile jambo, alisingiziwa tu, watu kukutoa katika tuhuma mbaya dhidi yako baada ya maneno waliyosikia, ni kitambo kirefu kinapita. Nielewa unapokusudia. Ndio maana ushuhuda wake umekuwa ni mzito. Muadilifu hapa tunaona kwamba anaambiwa sio muadilifu tena kwenye jambo hili. Sawa, huyu mmoja. Je, wamekuja wawili wafanyaje? Wakatoa ushuhuda kwa mafulani wanazini. Watu wawili sio mmoja.
kadhalika wakitoa ushahidi watu wawili waadilifu. Muda wa kuwa hawajafikia idadi ya watu wanne, na hawa wanne pia wakija ulama wanasema watoe ushahidi na usifishane. Yaani asije mmoja akasema mimi nilimuona huyu kamkumbatia. Mwingine nami nilimuona huyu alikuwa anapiga na mabusu tu. Wewe huyu mwanamume alikuwa pokojiwa mwanamke. Huyu mwanamke alikuwa pokojiwa mwanamume. Wote tunakula bakora.
Allah anasema fa idla miatu bishuhada wasipoleta mashahidi fa ulaika indallahi humul kadhibun. Hao mbele ya Allah ndio waongo.
Kwa maana hata kama watakuwa ni wakweli waadilifu. Tumefahamiana? Ametujia mtu adili, tunapokea habari yake. Sababu mtu fasik hatupokei habari yake wala hatuikatai. Sio hivyo? Je, mwadilifu? Mwadilifu tunapokea habari yake. Ila si kila habari ya mwadilifu tukayatoa haya. Mfano mwingine waliotoa ahli ilm.
وَإِذَا جَاءَنَا رَجُلٌ شَهِدَ عَلَى شَخْصٍ لِأَنَّهُ سَرَقَ. Akitujia mtu kutoa ushahidi kwamba fulani ameiba,
fala naqbalu shahadatahu, hatukubali pia ushahidi wake.
Balla budda min rajulayn, mpaka waje wawili.
Mimi nimemwona huyu kaiba, mwa kwanza. Wa pili, mimi pia nimemwona huyu kaiba.
Akija mmoja, hatukubali ushahidi wake hata kama ni mwadilifu.
Hivi ndivyo sheria ilivyoleta.
Na akitujia mtu akatoa ushuhuda mbele ya kadhi ya kwamba yeye ameuona mwezi mwandamo wa Ramadhani,
basi tutaukubali ushahidi wake. Mmoja tu, nimeuona mwezi, tunakubali ushahidi wake, kwa sababu imekuja hadithi katika sunna, hadithi Abdullah bin Umar, yeye peke yake aliona mwezi na yeye peke yake ndiye aliyempelekea habari bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Na mwezi huo huo, sikumbuki ni wa kuingia au wa kutoka, lazima waje mashahidi wawili.
Mmoja inakataliwa habari yake.
Kadhalika akitujia mtu mtajiri, alikuwa mtajiri, ana pesa na mali, kisha akapatwa na kufilisika, akaja akawa anaomba sehemu ya mali ya zaka apewe, na akamleta shahidi mmoja kushuhudia kwamba huyu bwana kweli alikuwa na pesa huyu, natoa ushuhuda huo, lakini amepatwa na ufakiri huyu, kakumbwa na kufilisika, hatutoukubali ushahidi wake. Akileta shahidi wa pili, na uwe wa pili pia hatutokubali ushahidi wake. Ili tukubali ushahidi wake ni lazima wale watu watatu wathibitishe. Kwa kuna sehemu kuna shahidi mmoja, kuna sehemu kuna mashahidi wawili, kuna sehemu kuna mashahidi watatu kama hili, kuna sehemu kuna mashahidi wanne. Ni ushahidi juu ya hili kwamba mtu tajiri, ushahidi wa watu wawili haufai wala haufanyiwi kazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia kabisa, innaha la tuhillu almas'ala, ushahidi wa mtu mmoja hauhalalishi huyu bwana kuruhusika kuomba. Usiombe. Ushahidi wa mtu mmoja hauruhusiki, wawili hauruhusiki, mpaka waje watatu katika watu wenye akili timamu. In ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu, akikujieni mtu fasik na habari yoyote ithibitisheni. An tusibu qauman bi jahala, msije mkaja mkawasibu watu kwa ujinga. Fatusbihu, mkapambaukiwa. Ala ma fa'altum, juu ya yale mliyofanya. Fasina tathabuti nadimin, ni wenye majuto. Maana yake amarnakum, tumekuamrisheni. Anta tathabatu, muthibitishe kwanza mambo kwa kuchelea, msije mkaja mkawasibu watu kwa ujinga. Lianna al-insan, kwa sababu mwana Adam idha tasarra'a wa lam yatathabbat, akifanya haraka katika jambo pasina kufanya uchunguzi, faqad ya'tadi ala ghairihi, huenda akafanya jambo la uadui kwa ndugu yake. Fanya jambo kwa uadui,
بناء على الخبر الذي سمعه من الفاسق وسبب يا خبري aliyosikia kutoka kwa mtu fasik akaja akajuta tayari ameshamwacha mkewe akaja akajuta tayari ameshamharibu ameshampiga mtoto wake akaja akajuta tayari ameshatengana na mama yake na mama yake amekufa katika mazingira hakuwa radhi na yeye fatusbihu ala ma fa'altum nadimin hizi adabu za Kiislamu na mifano hapa iko mingi sana sababu ya kushuka kwa aya hii kama alipotaja al-Hafiz Ibn Kathir aya hii ya 6 katika suratul hujurat kama alipotaja al-Hafiz Ibn Kathir Mtume sallallahu alayhi wasallam aliahidiana na mmoja katika waislamu wa Bani Mustaliq kwamba ukifika muda fulani atamtuma mtu kuja kuchukua zaka kisha aende nazo kwa bwana mtume Madina sallallahu alayhi wasallam kweli ilipofika ile siku na ule muda rasul alayhi salatu wasallam akamtuma al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayth al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayth aende akakusanya zaka kule alizoahidiana na wale mabwana aende nazo Madina kwa rasul alayhi salatu wasallam yule bwana alikuwa yuko peke yake akatembea akaenda njiani huko akaingiwa na woga wako watu wanaogopa yuko peke yake akaogopa akarudi atasemaje kwa rasul alayhi salatu wasallam ya rasul allah nimekwenda yule bwana hakunipa kwanza zile zaka wa arada qatli na akakusudia kutaka kuniua nikakimbia ana mwana kwa maneno haya akisema atanusurika na ile hali na atakuudhuru basi yaisha aliposema yale maneno kwa rasuli alayhi salatu wasalam na mjumbe hauawi hata katika uislamu mjumbe wa mtu hauawi katika uislamu na huyo ametaka kukuua wewe mjumbe wangu akaandaa jeshi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam liende kuwapiga wale watu wa Bani Mustaliq wale walipoona kwamba kimya ule muda ambao wameahidiana na rasuli umepita wakasema twendeni huenda kuna jambo labda limemfanya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasahau au kadha tumpelekee mali zake kwa kipindi wanakwenda njiani wakakutana na jeshi linakuja kwa ajili yao kuja kutoa kuwapiga. Sisi sisi tumeona kimya. Mimi nataka kumuua mjumbe wa Allah. Sisi hajatujia mjumbe sisi. Allah akateremsha hii aya. Injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia masahaba wake masahaba wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa'lamu kabla ya hapo al-Allama al-Uthaymeen katika hiyo aya 6 na maelezo anasema wa min hadha an-naw' na katika aina hii ya kutathabati habari kabla ya kufanya kazi katika aina hii ambayo inawataka watu watathabati mambo ni yale yanayoegemezwa katika kwa wanawazuoni katika fatawa ambazo wala hawakuzisema. Sheikh fulani kama anapitisha hili, Sheikh fulani kaharamisha hili jambo, Sheikh fulani kasema jambo hili haifai, Sheikh fulani kasema huyu ni mubtadi, Sheikh fulani kasema hili ni kadha. Kwa miongoni mwa aina za kutathabati mambo ni kutathabati juu ya fatawa ambazo hunasibishwa na wanawazuoni ambazo hawakuzisema au wamezisema lakini zikafahamiwa kimakosa sivyo walivyokusudia. Kwa lazima watu watathabati katika yale wanayonukuliwa kutoka kwa ulama na wasio kuwa ulama. Sheikh anasema wala siyama hasa hasa fi hadha zaman katika zama hizi alladhi kathurat fihi al-ahwa zama ambazo zimekithiri watu kuendekeza matamanio ya nafsi zao hawajali wakathara fihi taassub zama ambazo zimejaa ndani yake unganganizi na mtu kuwa na taasub na shekhe fulani akawa anamtukia shekhe fulani au anawapenda akina fulani hawapendi akina fulani, hasa katika zama hizi ambazo zina sura kama hii ambayo ameitaja shekhe. Wasara nnasu kaannahum yamshuna fi ama, zama ambazo watu wamegeuka kuwa ni kana kwamba wanatembea wakiwa ni vipofu hawaoni. Kini mtu yuko tayari kukuzushia jambo la uongo ili yatimie yale maklaba yake anayotaka. Yuko tayari kukuzulia urongo au kuyasema maneno ambayo umeyasema hukuyakusudia, makusudio ambayo kwamba yeye ameyalenga juu yake. Sheikh anasema hasa katika zama hizi watu watasabas katika maneno. Kwa hiyo ni nasaha nzuri rahmatullahi taala alayhi. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika aya 6 aya 7, wa'lamu anna fikum rasulallah, na eleweni kwamba mko naye mtume wa Allah. Eleweni kwamba mtume wa Allah mko naye. Law yuti'ukum, law kama atawati nyinyi, fi kathirin min al-amri, katika mambo mengi nayoyataka, la'anittum, mngelipata shida na mashaka na tabu. Lakini yeye hawatiini katika mambo mengi. Lau angelikuwa anakutiini katika kile mnalolitaka, la'anittum, kwa hakika wallah mngelipata shida, mkapata tabu, mkapata mashaka. Yale mnayoyataka kwake yangekuwa na mazito. Na hili lina mifano mingi katika sunna. Ila mifano mingi katika sunna. Siku moja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasalisha masahaba zake swala za usiku. Mpaka muda fulani akaona panatosha. Masahaba wakataka aendelee. Ya Rasulullah, tuendelee mpaka chomoza alfajiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, man qama ma'al imam, atakayesimama usiku kusali akiwa na imamu wake katika swala za qiyamu layl, tarawih na nyinginezo, mpaka imamu wake akamaliza ile swala, kutiba lahu qiyamu layla, anaandikiwa malipo kwamba anisimama usiku kucha. Na hii hadithi walitumia pia ulama kuambia baadhi ya vijana ambao wanakupa wanaswali tarawehe katika msikiti, labda wanaswali kuanzia baada ya isha tarawehe yao, kwa hiyo kutoka pale saa 3 takriban mpaka saa 4:30 saa 5 kasoro imekwisha. Yeye akaona kwamba asimalizie hii witiri, zile witiri zile aje asimame nazo witiri zile saa 8 au saa 10 za usiku, aone kwamba atapata fadhila kubwa zaidi. Huyu hatakuwa sawa na aliyeswali na imamu akamaliza swala yake ya usiku saa 5 kasoro. Huyu aliyeswali na imamu mpaka akamaliza, hata kama umemaliza saa 4:30, wanaandikiwa wamesimama usiku kucha malipo yao. Ambaye atakata rakaa moja, rakaa mbili au rakaa tatu ili aje aswali usiku wa manane saa 10 huko saa ngapi, huyo hatapata malipo ya aliyeswali na akalala saa 5 usiku. Kwa sababu ya hadithi hii, atakayesimama na imamu wake mpaka akamaliza, anaandikiwa amesimama usiku kucha. Kwa ima wao wana utaratibu, mathalan wanaamka saa 8, wanaswali mwanzo wa swala mpaka mwisho wake, na wao pia wataandikiwa wanaswali usiku kucha. Au kama hakuna hilo, basi aswali na imamu anaswali mapema na ataandikiwa amesimama usiku kucha. Kwa hiyo lau Rasul angewakubalia haya wakaswali mpaka alfajiri, Allah anasema la'anitum. Lau yuti'ukum, lau angalikuwa anawatii Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi kathiri min al-amri, katika mengi ya mambo, la'anitum, kwa hakika mngelipata mashaka, mngelipata mazito, mngelipata tabu. Lakini yeye Muhammad hawafiki katika maklaba yao mengi wanaoyataka, kwa sababu ndani yake kuna al-anat wal mashaka. Kadhalika walikuja wale masahaba, tunasema mifano katika hii aya iko mingi. Walikuja masahaba nyumbani kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawauliza watu wa rasul juu ya ibada za rasuli alayhi salatu wasalam wanazozifanya nyumbani. akaambiwa mtu wakaambiwa mtume wenu anasimama usiku anaswali hapo nyumbani, sehemu nyingine usiku analala, mtume wenu siku nyingine anafunga, siku nyingine anafungua hapo fungi anakula, mtume wenu naoa, mtume wenu kadha. Hadithi inasema faka'annahum taqalluha, wale mabwana zile ibada wakaziona chache kabisa. Ndio hivi, usiku anasoma anaswali, usiku analala. Ndio hivi, huyu ndiye aliyesamehewa na Allah ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar kwa amali hizi tu. Mmoja katika wao akasema nitasimama usiku kucha, mwingine akasema nitafunga umri wote na asuman ad-dahr, mwingine akasema la atazawwaju an-nisa, sioi. Habari zile akazipata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akasimama kuwa nasihi masahaba, wana nini watu wanaosema kadha wa kadha wa kadha, mimi ndiye mcha Mungu zaidi kuliko nafsi, ana atqaakum lillah wa ashaddukum lahu khashya, na mimi ndiye mmemkhofu Allah zaidi kuliko nafsi, lakini ninafunga na ninakula, ninasimama usiku kuswali, wa arqudu na ninalala, wa atazawwaju an-nisa, na ninaoa wanawake, man raghiba an sunnati falaysa minni, atake kwenda kinyume na mwenendo wangu akautukia, basi huyo sio katika wafuasi wangu. Kwa lau angewatii ungelipata mashaka. Hakuwa tuwafiki alayhi salatu wassalam. Kadhalika sahaba mmoja anaitwa Abdullah bin Amr aliozeshwa na baba yake mzee Amr bin al-As, binti mzuri mwenye nasab mzuri ya Quraysh. Na huyo Abdullah ni miongoni mwa wengi katika masahaba ambao walikuwa wanajidi katika ibada na jitihada kubwa. Baba yake anamjua mwanawe kwamba Abdullah tabia yake yule bibi harusi huenda wala hajamjali wala hajamshughulikia wala hajafanya chochote, kama kalala kitandani kama chakwa. Kwa hiyo akaenda asubuhi ya pili kwa mkwewe kumuuliza hali. Baba yake Abdullah mzee Amr bin al-As anaenda kwa mkwewe wa kike, hamjambo hapa, mnaendeleaje, vipi hali zenu, vipi hali ya Abdullah? Yeye anamjua mwanawe Abdullah yukoje, anataka tathabbut. Akamwambia Abdullah, bwana ni'ma al-'abdu li rabbih, ni mja mzuri aliyoje lakini kwa mula wake hajali godoro letu wala hajali shuka yetu, yani hatulale wala hajisimiki na Abdullah. Yeye ni kusimama kuswali kusoma Qur'an, kusimama kusoma Qur'an. Kwa hiyo kama ni bibi harusi na piko zake na hina zake, wala sitaki mambo ya dunia. Sasa Abdullah anasema faja'ani abi fawa'adhani wa asma'ani hajra, akanifuata baba yangu akaniambia mawaidha na akaniambia maneno makali, akanambia nimekuozesha binti wa Kikureshi umempelekeza. Akaenda akashtaki kwa bwana mtume sasa. Mtume akagizia aletwe Abdullah, akamhoji Abdullah, unasoma vipi Qur'an? Zile ibada zako nataka kujua na koje kwenye ibada. Unaswali vipi Abdullah? Qur'an unasomaje? Qur'an naimaliza katika usiku mmoja. Juzu 30 cha Qur'an Abdullah ibn Amri anajimaliza usiku mmoja. Kaifa takra'u al-Qur'an? Qala aqra'uhu kulla layla, naisoma Qur'an usiku mmoja. Kaifa tasum, unafungaje? Asumu kila yawm, nafunga kila siku Qur'ani usiku mmoja, saumu kila siku. Yaani bibi harusi anaweza kusema mashaallah leo Jumatatu, mimi mwache mume wangu Jumanne hapa mko naye, Jumanne anasoma, Jumatano anasoma, Alhamisi anasoma, Ijumaa anasoma, usiku kiamlele. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. نسمع كما يركز عبد الله. عبد الله يماليز القرآن داني ويكي صمى القرآن سكسابة أقام بي إني أستطيع يعني نريز قنقفها فلوزا نينجي يا رسول الله صمى كلا جماعة كلا جماعة مليزة إني أستطيع مش أقام بي يا عبد الله اقرأ القرآن في ثلاث صمى القرآن مكفره سيسكتات تو ولا تقرأه في أقل من ثلاث ولو سيماليز القرآن تنغوف يسكتات فإن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه وسبب وتكي صمى القرآن وقيماليز تنغوف يسكتات حتى يفهم القرآن وسبب يسبيل أن يسمي القرآن حتى هو نتدبر حتى زندسية nakusudio ni kusoma na kuzingatia kwenye somo nao akamwekea Abdullah akasema hizo nyingi akamwekea hizo nyingi mwisho akamwambia somo siyama Daud funga somo ya Nabiullah Daud somo yauman wa aftir yauma funga siku fungua inayofuata funga siku fungua inayofuata law yuti'ukum fi kathiri min al-amri la'anitum. Na mingineo katika mifano ambayo wanahitaji ahlul ilm. Hasili ya maneno kwa masahaba radhiallahu anhum walikuwa na himma ya juu katika ibada. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akiwatii katika mambo yao mengi. Wa'lamu anna fikum rasulallah, eleweni ya kwamba mko naye mtume wa Allah. Law yuti'ukum fi kathirin min al-amri. Lau angelikuwa akikutiini katika mambo yenu mengi, la'anitum, ngilipata mashaka. Abdullah ibn Ubay ibn Salul ana mtoto wake aitwa Abdullah pia. Abdullah huyu mtoto wake alikuwa ni sahaba mzuri kabisa. Na Uislamu wake ulikuwa ni mzuri. Na anajua unafiki kwa babake. Akamwona siku moja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anakunywa maji. Akamwambia ya Rasulullah, naomba unibakishie hayo maji, nikampe baba yangu akayanywa. Huenda ukamuondoka unafiki katika moyo wake. Mtume عليه الصلاة والسلام akambakishia maji. Yule kijana akachukua maji yale akampelekea baba yake mzee Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ambaye ndiye kiongozi wa wanafiki katika mji wa Madina. Akamwambia ya abasi, baba yangu fadla, haya ni mabaki ya maji ya bwana Mtume صلى الله عليه وسلم, kunywa. Huenda Allah akakuondoshea yaliyokuwepo katika kifua chako. Kamwambia mimi nilidhani utaniletea mkojo wa mama yako. Mkojo wa mama yako ni tahara zaidi kuliko mabaki ya Muhammad. Akakasirika ya Abdullah, mbio kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, nimempelekea maji yale baba yangu amesema kadha wa kadha. Ya Rasulullah, nipe ruhusa nikaikase shingo yake. Niruhusu nikamuue. Baba yake mzazi alimza. Lau yuti'ukum fi kathiri min al-amri la'anitum. Hapana, usiende kufanya hivyo. Endelea kumuombea dua, endelea kumfanyia mema. Mifano mingi katika masala haya. Walakin Allah habbaba ilaykum al-imana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amekupendezesheni nyinyi imani. Mkawa mnapenda imani, hilo Allah amekuwekeeni katika nyoyo zenu kwamba mnaipenda nyinyi imani. Wazayyanahu fi qulubikum, na akaipamba katika nyoyo zenu. Wakaraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan, na amekuchukizieni Allah mkawa mnauchukia ukafiri, wal-fusuqa na ufasiki, wal-isyan na madhambi chini ya ufasiki. Kisha akasema subhanahu, ulaika hao wenye sifa hizo, humur rashidun, ndio walioongoka. Unasema ulama katika aya hii, wa'lamu anna fikum rasulallahi, kisha ikaja walakinna allaha habbaba ilaykum al-iman. Mtu anaweza kauliza swali, kuna mafungamano gani baina ya kauli yake Allah aliposema walakinna Allah habbaba ilaykumul iman na kauli yake Allah wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anitum. Mwelewa vizuri hapo? Eleweni kwamba mko naye mtume wa Allah, lao angelikuwa anakutiini katika mengi ya mambo ungelipata mashaka, lakini Allah amekupendezesheni nyinyi katika nyoyo zenu imani na akaipamba imani hiyo katika nyoyo zenu na akakutukuzieni mkawa mnachukia ukafiri na ufasiki na maasi. Hao ndio waliongoka. Wanasema ulama jawabu la swali hilo ambalo huenda likamtatiza mtu, walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman, ni kwamba lakini nyinyi mnamtii Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika yale ambayo anakwenda kinyume na nyinyi, katika yale ambayo kwamba yeye Muhammad anakukhalifuni, bado nyinyi mnamtii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu Allah amekupendezesheni imani na akaipamba katika nyoyo zenu. Hilo ndilo ambalo kwamba limekupelekeeni nyinyi mnaendelea kumtii Muhammad katika yale anayowakhalifu. Akisema hili hapana, na nyinyi mnakatazika. Kipi kinachokupelekeeni mkatazike kwenye jambo ambalo kwamba mnataka kinyume chake? Kwa sababu Allah ameweka imani katika nyoyo zenu na ameipamba ile imani katika nyoyo zenu na amekuchukizieni mkawa mnachukia ukafiri na kumhasi mtu ukafiri na ufasiki kwenda kinyume na sheria na ufasiki. Wazayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan.
Lakini walakinna Allah, lakini Allah habbaba ilaykum al-iman, amekupendezesheni imani. Hata mtume akiwa amekuhalifuni katika mambo mengi ambayo nyinyi mnayataka, basi nyinyi haitotokea kumchukia yeye. Haitotokea nyinyi kumchukia yeye. Kwa nini? Sababu Allah habbaba ilaykum al-iman, amekupendezesheni iman, kwa maana ja'alahu mahbuban, amejalia imani ni yenye kupendwa. Fi qulubikum, katika mioyo yenu.
Ndio maana kwa wakati anaweza rasuli akaagiza jambo, lao angeliagizwa mtu wa kileo asingelitekeleza, sababu hakuna ile imani ya kweli katika nyoyo zetu kama walivyokuwa nao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasimama anawaambia masahaba, nani atakayekwenda kuniulia Ka'ab ibn al-Ashraf? Ka'ab ibn al-Ashraf amemuudhi Allah na amemuudhi mtume wake. Udhia wako mko mkubwa. Nani atakayekwenda kuniondolea roho yake? Aliyekwenda kumuua Ka'ab ibn al-Ashraf ni mtoto wa dada yake Ka'ab ibn al-Ashraf. Anaitwa Muhammad ibn Maslama. Akainua mkono haraka haraka. Ana lahu. Mimi huyo kwake yeye ya Rasulullah. Na kweli akaenda kumuua mjomba wake. Kipi kimemsukuma huyo? Mjomba wake toka mtoke na mama yake. Lakini Allah hababa ilaykum al-iman. Imani wao walipenda mno. Walikuwa ni waumini wa kweli. Ndio maana walikubali kutoa vyao, kufanya lolote kwa ajili ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwenye vita vya Uhud ameandaliwa Wahshi au nani katika jeshi la kafiri amuue bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwamba wewe kazi yako kwenye vita hivi uhakikishe wamtoa roho Muhammad kwa mkuki. Kweli bwana kenda hivi anamtazama, anamwangalia, anamwangalia yule pale Muhammad ameingia kwenye target yake, akarusha mkuki. Mkuki. Sahaba akauona ule mkuki unamlenga bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mus'ab bin Umair akajiweka yeye. Akajiweka yeye. Ule mkuki ukaingia kwenye usawa wa kifua chake, ukatoka nyuma ya mgongo wake. Anaanguka anapokelewa na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mus'ab bin Umair, nguo ya rasuli zimeroa damu ya Mus'ab bin Umair. Mus'ab amewezaje huyu kujitoa yeye kujiweka mbele wawe hadaba ilaikum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum, alijalia imani kwamba ni yeye kupendwa, ni yeye kupendeza katika mioyo yenu. Wa zayyanahu fi qulubikum, na sio kwamba tu mnaipenda tu kwamba basi anaingia tu mapenzi, bali wa zayyanahu fi qulubikum, akaipamba hiyo imani ikawa inapendeza. Hababa amekujalieni nyinyi mnaipenda imani, na sio hilo tu, wa zayyanahu fi qulubikum, na akaipamba imani katika mioyo yenu kwa namna ya kwamba hamwezi mkaiacha. Baada ya kuwa mmeshaingia hamwezi mkaiacha. Kwa nini? Wanasema ulama, Allah amesema haya kwa sababu mara nyingi hutokea kwamba mwanadamu anaweza akalifanya jambo kwa mahaba tu yaliyomzukia siku hiyo. Haitokei mtu amekaa na wenzake, labda nyinyi wanafunzi chuoni huko, akwambia ofa leo lunch yote kwangu. Haya ni mahabbatun aridha, mahaba yaliyozuka. Kwa hiyo mkichelewa tu hapo, basi jambo huenda lika limepotea, kwamba mmoja sio ndio anaenda chooni kisuri ndio wapi, jamaa akaja akabadilisha nia. Ah basi basi bana, amekumbuka kwa maana hiyo, bora ndio ile hela bora ndio. Haya ni mahaba aridha yanatokea yanazuka. Sasa Allah anasema wa zayyanahu fi qulubikum, na akaipamba hiyo imani katika mioyo yenu kwa namna kwamba hamtoweza kuiacha. Kwa sababu jambo linapokuwa limepambwa, huthibiti yale mahaba na hudumu, huthibiti mahaba na hudumu. Wa karaha ilaykum al-kufra wal, na hili dalili kwamba masahaba hawa walioteuliwa na Allah, Allah amewathibitishia uendelevu wao katika imani. Kwa hiyo wakisema watu kwamba masahaba wa Muhammad waliosifiwa na Allah sifa hizo wamekufuru, wameitadi, hao ni waongo, hao ni waongo. Wakaraha ilaikum lkufra, amekuchukizieni Allah ukafiri. Walfusuqa, na ufasiki. Na ukafiri ni kinyume cha iman. Walfusuqa na ufasiki, fasiki ni kutenda madhambi makubwa. Walisyan, na maasi madogo ambayo kwamba kufutwa kwa matendo mema. Hapa wanasema ulama, hii ni tadarujun min al-a'la ila al-adna. Allah anatadaraj katika maelezo, anaanza ya juu kuja chini. Ukafiri ni zaidi ya ufasik, ufasik ni zaidi ya al-isyan. Isyan ni yale madhambi ambayo kwamba hata usipotubia, hata usipotubia yako matendo mema ukiyafanya yanafuta yale, yanaitwa hao al-isyan. Kwa haya yote Allah amekuchukizieni nyinyi, mnatukia ukafiri, nyinyi mnatukia ufasiki, nyinyi mnatukia al-isyan. Ulaika humu rashidun, hao walioashiriwa ishara hizo kwamba Allah akawapendezeshea imani, Allah akaipamba imani katika mioyo yao, Allah akawachukizia ukafiri katika vifua vyao na mioyo yao, akawachukizia kadhalika ufasiki na al-isyan, humu rashidun, ndio walioongoka, waliopita njia ya uongofu. Kisha akasema subhanahu wa ta'ala, fadlan min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim, katika aya ya 8 na aya mwisho katika darasa hili. Fadlan min Allah, hiyo ni fadhila iliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani Allah ndiye aliyekupeni fadhila hizo. Tafadhala minhu wa ni'matan, yani neema itokayo kwake. Kwa maana hayo mlioyapata ya Allah subhanahu wa ta'ala kuifanya imani kuwa inapendeza katika mioyo yenu, na akaipamba imani katika mioyo yenu, akakuchukizieni ukafiri na ufasiki na al-isyan, akakujalieni nyinyi kwamba ar-rashidun, hayo hayatokamani na nyinyi, si kwa uwerevu wenu, si kwa akili zenu, bali ni fadhila kutoka kwake kwa ihsan. Na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayejua wapi auweke utume wake, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua wapi aweke imani katika moyo wa mtu gani. Kule ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni neema kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Hata utume Allah amejua wapi auweke, anajua wapi auweke subhanahu wa ta'ala. Wa illa walishasema makafiri wa Quraysh kukinzana na wahyi wa Allah ulioshuka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba faqiri wa banu Hashim asiyejijua, asiyejiweza, asiyekuwa na kadha, anapewa utume, wakasema laula nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn adhim. Uzuri ulioje lau Qurani hii ingelishushwa kwa mmoja katika watu watukufu wawili wa miji miwili, Makka na Taif, si bora wangepewa watu wenye pesa zao, wenye mali, wenye hadhi, wenye jaha, wenye nafasi mbele ya jamii? Bora angelipewa hapa Makka Al-Walid ibn al-Mughira, au akapewa kule Taif nani, ibn Mas'ud Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Lakini Allah akasema ahum yaqsimuna rahmat rabbik, kwani wao ndio wanaogawa rehema za Mola wako Muhammad? Taka tuambie hayo, watashurutisha kwenye hili? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fi al-hayati ad-dunya, sisi ndio tunawagawia watu, kila mmoja tukampa riziki yake. Na yeye Allah a'lamu alif yaj'alu risalatah, ndiye mjuzi zaidi wa kujua wapi auweke utume wake. Amemwona Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah, kweli yatima, kweli hakuwa na baba, hakuwa na mama, alikuwa ni fakiri. Wajadaka bawaran fahada wajadaka ailan faaghna, kadhalika Allah ndiye anayejua, kwa kuwa ni fadhila zinazotoka kwake yeye na ni neema zinazotoka kwake yeye, ndiye anayejua Allah wapi aweke imani katika moyo wa mtu. Amewachagua hawa masahaba. So yeyote yule ambaye kwamba Allah ataona kutoka kwake ana nia nzuri na kusudio zuri, akawa amelazimiana na ikhlas, huyo ndiye ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ataifanya imani iwe inapendeza kwake, na atairemba imani katika moyo wake, na ndiye ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamchukizia huyo mtu atukie ukafiri walfusuq wal'usyan. Fadhla min Allah wa ni'ma, yote hayo ni fadhla zitokazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni neema zitokazo kwake. والله ما الله سبحانه وتعالى عليم حكيم ni mwingi wa ilmu kama tulivyosema jana, hakim, mwenye hikma ya hali ya juu, mwenye kuyaweka mambo mahala pake subhanahu wa ta'ala. Ameweka imani kwa Umar ibn al-Khattab, ameweka ukafiri kwa Amr ibn Hisham. Wakati gani huo? Mtume anaomba dua, ewe Allah utie nguvu Uislamu kwa mmoja wa maumari wawili, ima Umar ibn Khattab au Amr ibn Hisham. Allah a'lamu haythu yaj'alu risalata, Allah anajua zaidi wapi auweke, aiweke imani yake. Akamchagua nani? Umar ibn Khattab. Akamwacha nani? Amr ibn Hisham. Fakuwa hastahiki hidaya, Allah yana hikma za juu katika hilo. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullahu khair.
Мы сейчас будем говорить. Это... Дарманович.